อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะก็พบกันเป็นประจำนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา 11:00 นถึง 11:30 นค่ะทางไทย PBS Digital Radio นะคะหรือว่าถ้าฟังไม่ทันเนี่ยรับฟังย้อนหลังได้นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.thaipbsradio.com ค่ะวันนี้พบกับดิฉันสาวรักษ์จากวิวัฒนาคุณแล้วก็คุณ
ทิพย์ตะวันเทียรนัยพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะเอาละค่ะเรื่องแรกวันนี้นะคะเราไปเริ่มกันด้วยเรื่องเมาๆนะคะเรื่องกอสซิปของราชวงศ์อังกฤษ
ค่ะ
นะคะอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดังมากในประเทศอังกฤษนะคะเมื่อมีการเปิดเผยคือเป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วที่ทางสำนักพระราชวังเนี่ยจะเปิดเผยถึงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆของพระบรมวงศานุวงศ์นะคะแต่ว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งที่กลายเป็นข้อมูลออกมาแล้วเนี่ยมันทำให้ชาวอังกฤษจำนวนหนึ่งรู้สึกว่าไม่พอใจนั่นก็คือค่าใช้จ่ายในส่วนของเจ้าชายแฮร์รี่แล้วก็ดัชเชสแล้วก็เมแกนนะคะซึ่งเป็นพระชายาค่าใช้จ่ายส่วนที่ว่านี้ก็คือค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง Frogmore Cottage อยู่ในพระราชวังวินเซอร์นะคะก็จะเป็นที่ประทับของพระองค์กับพระชายาแล้วก็พระโอรสก็คืออาชีนะพระโอรสอาชีนะคะปรากฏว่าใช้เงินปรับปรุงในส่วนนี้สูงถึง93ล้านบาทนะคะ
สูงมาก
สูงมากแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ย เขาก็มีการชี้แจงนะคะว่ามีการต่อเติมมีการซ่อมแซมเยอะพอสมควรหนึ่งคือต้องเดินสายไฟใหม่เรื่องของโครงสร้างเนี่ยทำใหม่อันนี้แพงอยู่แล้วแล้วอังกฤษเนี่ยค่าแรงอะ
สูงแต่หลายคนก็ตั้งคำถามไหมคะว่าเอ๊ะมันเป็นภาษีของประชาชนนะ
ไม่เดี๋ยวสิก็ท่านยศเป็นถึงสมาชิกราชวงศ์ใช่ไหมแล้วเนื่องจากว่าจะต้องมีการต่อเติมห้องสำหรับพระโอรสก็ต้องมีห้องพักของแม่ของเมแกนที่จะมาช่วยเลี้ยงพระโอรสด้วยดังนั้นก็ต้องต่อเติมเยอะแล้วก็แบบสภาพแวดล้อมเนี่ยก็ต้องเป็นมิตรต่อเด็กก็มีข่าวนะคะว่าสีที่ใช้ทาผนังเนี่ยเป็นสีแบบออร์แกนิกนะคะ
ทุกอย่างต้องรักโลกดีต่อสุขภาพ
ราคาก็จะสูงตามขึ้นไปด้วยนะคะคนก็เลยไม่พอใจอย่างที่คุณทิพย์ตะวันบอกแหละ
ม
ันคือเงินภาษีประชาชนในขณะที่ตอนนี้อังกฤษเนี่ยโอ้มีปัญหารุมเร้ามาก
เรื่องของพิษเศรษฐกิจ
พิษเศรษฐกิจ
นะคะ
Brexit จะออกยังไงก็ไม่รู้ประชาชนก็ตอนนี้เศรษฐกิจโลกมันก็ไม่ดี
คือถ้าให้มองกันง่ายๆอ่ะคือถ้ามองเรื่องแค่ค่าเงินนะความแข็งค่าของเงินปอนด์เนี่ยคือถ้าเทียบกับบ้านเราแค่นี้แหละเอาให้เห็นกันง่ายๆตกไปปอนด์นึงนี่ตกเป็น10บาทแล้วนะ
หรอตอนนี้ปอนด์นึงประมาณเท่าไหร
่ตอนนี้คิดฉันคิดว่าประมาณ40มะ40กว่านิดๆน่ะเมื่อก่อนขึ้นไปถึง55นะคะ
ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นโอกาสดีสำหรับคุณที่อยากจะไป
เที่ยว
หรือเรียนต่อนะคะอันนี้แหละคนก็เลยยิ่งไม่พอใจดูซิประเทศก็ยังวุ่นวายประชาชนก็ลำบากเศรษฐกิจก็ไม่ดีแล้วทำไมถึงใช้จ่ายเงินซึ่งหลายคนมองว่ามันซูรุ่ยซูมันฟุ่มเฟือยนะคะในขณะเดียวกันก็มีคนบอกว่าจริงๆอ่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยทั้งสองพระองค์เนี่ยตอนที่ยังไม่ได้มีพระโอรสเนี่ยนะคะประทับอยู่ที่พระราชวังเคนซิงตันนะซึ่งพระราชวังแห่งนี้เนี่ยก็เป็นสถานที่รวมสมาชิกของราชวงศ์อังกฤษหลายพระองค์มากกว่า10พระองค์อ่ะประทับอยู่ที่เคนซิงตันนะคะแม้แต่เจ้าชายวิลเลียมกับเคทมิดเดิลตันก็อยู่ที่นั่นคนก็มองว่าก็อยู่ที่นั่นก็โอเคก็คือได้ใกล้ชิดกับ
เขาอาจจะอยากมี
นี่แหละ
เนี่
ยเดี๋ยวฉันจะเล่าต่อให้ฟังที่ทำให้เมแกนถูกโจมตีนะคะมีคนก็บอกว่าเนี่ยที่เดิมที่พระองค์ทั้งสองพระองค์ประทับอยู่ที่พระราชวังเคนซิงตันเนี่ยก็อยู่ได้นี่แต่โอเคส่วนหลังคาเก่าหน่อยอาจจะต้องปรับปรุงบ้างแต่ต่อให้ปรับปรุงจริงๆก็อาจจะใช้เงินแค่ประมาณ55ล้านบาทน้อยกว่าการไปปรับปรุง Frogmore Cottage เนี่ยเกือบเท่าตัวก็ครึ่งเดียวเอง
ค่ะ
นะคะและ Frogmore Cottage เนี่ยคือถ้าแปลงจริง Cottage มันแปลว่ากระท่อมหลังเล็กๆใช่ไหมแต่ไปดูภาพจริงๆไม่ใช่กระท่อมเลยนะคะเรียกว่าหน้าตาไงอะ
พระราชวังหรอ
หน้าตาจะดูทันสมัยหน่อยมันจะคล้าย
ๆดูโมเดิร์น
มันจะคล้าย
บ้านไหมคะจะคล้ายบ้านไหม
ใช่ เหมือนกับบ้านของต่างของชุกยุโรปที่อยู่ในชนบทน่ะจะเป็นบ้านทรงสี่เหลี่ยมทึบๆขึ้นไปอ่ะแต่ว่าพื้นที่ใหญ่ห้องนอน10กว่าห้องคือไม่ใช่แค่ค็อกเทลแล้วไม่ใช่แค่กระท่อมส่วนคำว่าฟรอกมอร์เนี่ยก็มาจากว่าพื้นที่บริเวณนั้นมีกบเยอะมากก็เลยเป็นชื่อมา
ฟรอกมอร์ค็อกเทล
นะคะอันนี้ก็เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยอ่ะทีนี้คนก็เลยหนึ่งมองว่าค่าใช้จ่ายสูงไม่เห็นจำเป็นต้องย้ายมาเลยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่เคนซิงตันก็ดีออกได้ใกล้ชิดกับพระเชษฐาแล้วก็หลานๆเนี่ยก็น่าจะแบบได้วิ่งเล่นด้วยกันน่าจะดีทำไมต้องย้ายมาน
ั่นสิคะ
คนก็เลยวิจารณ์ว่าต้องเป็นเพราะเมแกนแน่ๆ
ใส่ไม่พอใจอย่าว่าเมแกน
ข้อมูลเนี้ยนะคะมาจากเดอะซัน
ค่ะ
เดอะซันคือหัวแทบลอยที่ใส่ซีตีขายเยอะมากมีใส่ความเห็นอคติส่วนตัวเยอะมากดังนั้นเล่าให้ฟังว่าเดอะซันรายงานว่ายังไงแต่ไม่ต้องไปเชื่อทุกอย่าง
ค่ะ
นะคะแต่ก็ให้เข้าใจธรรมชาติของสื่อแต่ละสำนักไว้ด้วยเดอะซันนี่แหละที่เป็นคนวิจารณ์ว่าเนี่ยเป็นพ่อเมแกนแน่เลยเพราะว่าเจ้าชายแฮร์รี่กับพระเชษฐาเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยเราทราบกันดีเพราะทั้งสองพระองค์สนิทกันมาตั้งแต่เล็ก
ค่ะ
เพราะว่าเนื่องจากฐานพระมารดาก็คือเจ้าหญิงไดอาน่าซึ่งประชนไปตั้งแต่ทั้งสองพระองค์ยังอายุพระชนมายุน้อยอยู่ดังนั้นก็เลยเป็นพี่น้องที่มีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษแล้วเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยก็สนิทสนมกับเคทมิดเดิลตันด้วยนะก็เหมือนกับเป็นเพื่อนกันน่ะ
สนิทกัน
ใช่ดังนั้นเขาก็เลยมองว่าไม่น่าจะใช้ความคิดของเจ้าชายแฮร์รี่และที่จะทำไมต้องแยกออกมาทำไมต้องแยกออกมานะคะแล้วคนก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีคนวิจารณ์ว่าเนี่ยเจ้าชายแฮร์รี่เปลี่ยนไปนะจากเมื่อก่อนที่ทรงมีความเป็นกันเองก
ับ
เจ้าหน้าที่กับประสงค์นิกร
เดี๋ยวนี้ไม่หรอ
รวมถึงการให้ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยดูพระองค์จะแบบ
แต่ดูแล้วนิสัยของทางตัวพระชายาเนี่ยดูของเมแกนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนสไตล์สบายๆเหมือนกันนะ
นั่นสิ
ดูเป็นเหมือนคนคือเจ้าชายแฮร์รี่กับตัวพระชายาเมแกนเนี่ยดู
ว่ามีลักษณะนิสัยคล้ายๆกันไปกันได้ใช่ไหม
ใช
่แต่นี่ไงดิฉันบอกมันเป็นการตั้งข้อสังเกตของเดอะซันฟังหูไว้หูไม่ต้องไปเชื่อนะคะแต่สรุปแล้วเนี่ยเดอะซันก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยน่าจะเป็นความคิดของเมแกนที่ว่าทำไมต้องทำบ้านที่มันอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมมาต้องปรับปรุงอะไรใช้เงินเยอะแยะขนาดนี้และมันมีข่าวถึงขั้นว่าเนี่ยเธอต้องทำห้องโยคะส่วนตัวแต่ภายหลังทางสำนักพระราชวังออกมาปฏิเสธนะคะว่าไม่มีหรอกห้องโยคะ
น
่
ะ
โอเคแต่เนอร์เซอรี่มีสำหรับเจ้าชายมีนะคะแล้วก็ห้องที่จะให้แม่ของเมแกนซึ่งจะมาช่วยเลี้ยงหลานหรือว่าพระโอรสด้วยเนี่ยมีจริงก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นของจำเป็นนะคะแล้วก็บอกว่าเหตุผลว่าทำไมทั้งสองพระองค์ถึงว่าอยากจะย้ายมาอยู่ที่ Frogmore Cottage เพราะหนึ่งมันเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างมีความหมายในตอนที่ทั้งสองพระองค์ประกาศข่าวการมั่นการถ่ายรูปเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกถ่ายที่นี่แล้วเวลาที่มีงานเลี้ยงก่อนแต่งงาน
ก็ที่นี่เหมือนกัน
ก็ที่นี่ก็จะเชิญเพื่อนๆนะคะ
ก็เหมือนเป็นที่แห่งความทรงจำ
ใช่ก็บอกนี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ย้ายมานะคะแต่นั่นแหละค่ะอะไรก็ดีนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะโทษโยนความผิดไปให้เมแกนว่าเมแกนแบบว่าเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการวงการชีวิตทำให้เจ้าชายแฮร์รี่เนี่ย
บางคนอาจจะ
คือ
คงจะมีประชาชน ชาวอังกฤษบางคนที่อาจจะไม่ค่อยปลื้มพระชายาพระองค์นี้ไง
เพราะว่า
ด้วยความเป็นลูกครึ่งนี้
ผิวสี
ใช
่แล้วก็เป็นม่ายมาก่อน
ใช่
เป็นต่างชาติด้วย
ใช่เป็นนักแสดงด้วย
เป็นสูตรสำเร็จของสิ่งที่ชาวอังกฤษไม่ชอบใช่ไหมคุณทิตวรรณในฐานะศิษย์เก่าอังกฤษ
จะว่าอย่างนั้นก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ดิฉันคิดว่าคนอังกฤษอาจจะมีความคาดหวังกับราชวงศ์ของตัวเองระดับหนึ่งหรือเปล่าน
ะคะเพราะดูอย่างพี่สะพ้ายก็คือเคทมิดเดิลตันรู้สึกคนอังกฤษจะให้การยอมรับมากกว่าเพราะอย่างน้อยก็เป็นคนอังกฤษเหมือนกัน
ไม่เป็นคนออสเตรเลีย
ขออภัยค่ะคุณผู้ฟัง
แต่ว่าเขาไปเรียนเป็นเพื่อนนักเรียนสมัยมหาวิทยาลัยของเจ้าชายวิลเลียมคือเขาคบหากันมา
ตั้งแต่สมัยเรียน
แล้วเห็นกันมาตั้งนานแล้วล่ะ
แล้วพ่อแม่ของมิดเดิลตันนี่ก็มีฐานะถึงแม้จะไม่ใช่เศรษฐีเก่าเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองแต่ก็ถือว่าเป็นคนมีฐานะ
มีหน้ามีตาในสังคมตัวเคทมิดเดิลตันดูเป็นคนแบบนิ่ง
ๆวางตัวดี
ใช่ดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีข่าวเสียๆหายๆเท่าไหร
่คือพอมาเทียบกับเมแกน
ซึ่งเป็นดาราฮอลลีวูดไงคือไม่เหมือนกันคืออเมริกันอย่างเงี้ยคือเขาก็จะ
ค่ะ
เขาคือคนโดยส่วนตัวมองว่าคนอังกฤษมองว่าคนอเมริกันเป็นคนที่แบบสนุกสนานเหมือน ฉาบฉวยอาจจะไม่อย่างนั้นแต่เป็นคนสนุกสนานนะคะเป็นเฟรนลี่เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีเขาก็ด้วยคือเขาสไตล์การใช้ชีวิตเขาไม่เหมือนกันประมาณนั้น
ใช่ใช่แต่คนอเมริกันเป็นคนอย่างนั้นบางทีดิฉันเองก็รู้สึกแอบรำคาญนิดหน่อยอย่างบางทีเราทำอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นอาจจะแบบเอาไปทำชาหรือกาแฟแล้วอาจจะหยิบมาเผื่อเขาแค่นั้นอ่ะเขาก็จะแบบขอบคุณเราซะใหญ่โตราวกับเราช่วยชีวิตเขาไว้อะไรอย่างเงี้ย
จะเป็นคนเยอะ
ใช่บางทีก็
เยอะไปหรือเปล่า
เยอะไปอะไรอย่างเงี้ย
เฟรนลี่ไปหรือเปล่า
แล้วบางทีเรารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยจริงใจอ่ะเหมือนกับ
แต่จริงๆอ่ะเขาไม่ได้คิดอะไรแต่มันเป็นวัฒนธรรมของเขา
แต่บางทีคนไทยรู้สึกว่า
เฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ
ขนาดนั้นเลยเหรอ
เฮ้ยเราเพิ่งคุยกันคำเดียวเองนะเลย
พรมเราอย่างนี้เนี่ยมันจริงใจไหมหรือว่าเป็นแค่คำพูดเป็นแค่สิ่งที่เขาพูดกับใครๆอะไรอย่างน
ี
้อันนี้เป็นสิ่งนี้มีความรู้สึกกับชาวอเมริกันรู้สึก
อาจจะเป็นความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม
ใช่นะคะอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คนอังกฤษคิดเหมือนฉันก็ได้ว่าคนอเมริกันดูเยอะนะคะอ่ะนั่นก็คือสิ่งที่เจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนกำลังเผชิญอยู่แต่ประเด็นสำคัญคือคนมองว่าเป็นการใช้ภาษีอย่างฟุ่มเฟือย
ไม่ค่อยเหมาะสม
ไม่ค่อยเหมาะสม
แต่จริงคืออาจจะใช้ตามจำเป็นแหละเพียงแต่ว่ามันจำเป็นจะต้องจ่าย
ก็ต้องยอมรับว่าต้องให้สมฐานะของทั้งสองพระองค์แล้วไหนบ้านเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ที่พักที่ประทับก็ต้องเป็นที่รับรองแขกอาคันตุกะด้วย
ก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าหลังจากนี้ถ้ายังใช้แบบนี้อยู่เนี่ยก็อาจจะสมควรแล้วล่ะที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือเปล่า
ประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์สมาชิกราชวงศ์ได้โดยเขาก็จะมีกฎหมายถ้าหากว่าอันไหนรู้สึกว่ามันเกินเลยเนี่ย
ก็พูดได้
ทำสำนักพระราชจะมีกฎหมายอาจจะเป็นกฎคล้ายๆกฎหมายหมิ่นประมาทที่จะไปดำเนินคดีกับบุคคลคนนั้นนะคะดังนั้นเสรีภาพในส่วนนี้จะค่อนข้าง
แต่การวิพากษ์วิจารณ์ต้องอยู่บนหลักพื้นฐานของความเป็นจริง
ใช่ใช่นะคะ
เหมาะสมอะไรอย่างนี้นะคะ
เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาต่อกันในช่วงที่2ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ที่ไหนก็ติดตามเราได้ทุกที่ผ่านช่องทางออนไลน์จากไทย PBS Digital Radio ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube Search คำว่าไทย PBS Radio แล้วกดไลค์หรือ Subscribe แล้วค่อยแชร์กับคอนเทนต์ดีๆที่ไม่อยากให้คุณพลาดอ๋อเรามีให้คุณฟังผ่านพอดแคสต์แล้วนะ
มากกว่าด้วยเวลาข่าวที่มากขึ้น
จะพัดพาเอาฝุ่นออกไปได้ครับ
มากกว่าให้คุณทันในทุกสถานการณ
์ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดเอาไว
้มากกว่ากับเนื้อหาเที่ยงตรงรอบด้าน
นำมาใช้ในคดีเมาแล้วขับ
มากกว่าในทุกทางออกของสังคม
ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น
มากกว่ากับข่าวรอบวันในทุกมิติ
เครนก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุขึ้น
มากกว่าด้วยการวิเคราะห์ที่ตรงจุด
ความพยายามของภาครัฐที่จะแก้ปัญหา
และมากกว่ากับทีมข่าวมืออาชีพข่าวไทย PBS ให้คุณได้มากกว่า
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
คุณผู้ฟังกลับมาพบกันในช่วงที่2นะคะช่วงนี้เนี่ยยังคงอยู่ที่เรื่องราวเกี่ยวกับอังกฤษนะคะแต่ว่าเป็นอังกฤษที่เชื่อมโยงกับฮ่องกงการประท้วง
ใกล้เข้ามานิดนึง
นะคะในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นคือมีการประท้วงในฮ่องกงเพื่อจริงๆจุดเริ่มต้นมันคือต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนแล้วก็ลามากลายเป็นการเรียกร้องให้ผู้บริหารพิเศษของฮ่องกงลาออกนะคะแล้วก็เป็นการประท้วงต่อเนื่องมาเป็นระยะแต่ในช่วงหนึ่งที่การประท้วงแบบพีคหนักเนี่ยตำรวจใช้แก๊สน้ำตาสลายกลุ่มผู้ชุมนุมก็เป็นทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากทั่วโลกนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยส่งผลไปถึงอังกฤษด้วยนะคะเพราะว่ากระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษออกมาประกาศว่าจากนี้ไปเนี่ยจะไม่ขายอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนให้กับฮ่องกงซึ่ง รวมถึงแก๊สน้ำตาด้วย
เพราะมองว่าจะเอาไปถูกใช้ในการทำร้ายผู้ชุมนุมอย่างนั้นใช่ไหมคะ
นอกจากนี้นะคะก็ยังเรียกร้องให้ฮ่องกงเนี่ยสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตำรวจใช้กำลัง
เกินกว่าเหตุ
รุนแรงเกินกว่าเหตุไหมนะคะแล้วก็ถ้าหากผลออกมายังไม่น่าพอใจอังกฤษก็ยังคงระงับการขายต่อไปแต่ถ้าผลสอบออกมามีความยุติธรรมและอังกฤษรู้สึกว่าน่าพอใจก็อาจจะกลับมาขายอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนให้เหมือนเดิมนะคะทีนี้มาถึงคำถามว่าแล้วทำไมอังกฤษจะต้องมาห่วงใยใส่ใจอะไรกับผู้ประท้วงในฮ่องกงอย่าลืมนะคะว่าฮ่องกงเคยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษจนกระทั่งปี1997ที่อังกฤษนั้นได้ส่งมอบฮ่องกงคืนให้กับจีนซึ่งในกระทรวงในแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะคะก็พูดถึงว่าจำได้ไหมว่าในข้อตกลงตอนที่อังกฤษจะส่งมอบคืนให้กับฮ่องกงให้กับจีนเนี่ยมันเคยระบุไว้นะว่าสิทธิเสรีภาพทั้งหลายทั้งเรื่องเศรษฐกิจการแสดงความคิดเห็นของชาวฮ่องกงเนี่ยจะต้องมีอยู่ตามเดิม
ซึ่งทุกคนก็เอาประเด็นนี้ออกมาพูดนะคะตอนที่มันเกิดเหตุเรื่องของตัวกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนที่กลุ่มผู้ประท้วงพยายามที่จะคัดค้านตัวกฎหมายฉบับนี้ไม่ให้รัฐบาลผ่านนะคะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งรัฐบาลฮ่องกงเองก็ไม่ฟังนะ
นะคะทีนี้อังกฤษในฐานะอดีตเจ้าอาณานิคมก็เลยเรียกว่าออกมาแสดงบทบาทในเรื่องนี้นะคะก็บอกว่าอังกฤษเนี่ยรู้สึกมีความกังวลต่อเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของเสรีภาพขั้นพื้นฐานต่างๆดังนั้นขอให้ฮ่องกงนั้นสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็มาตรการที่จะไม่ขายอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนเนี่ยก็เป็นอีกแนวทางนึงที่จะใช้กดดันฮ่องกงนั่นเองนะคะแต่ก็คง
ไม่ได้ช่วยอะไรมาก
ไม่น่าจะมีผล
เพราะว่า
อังกฤษ
คือถ้ามาในทรงนี้แล้ว
ค
ืออังกฤษไม่ขายก็ไปซื้อที่อื่น
ถูกต้องมันไม่ใช่อุปกรณ
์แต่ก็คืออ
ะไรที่มันไฮเทค
เป็นเหมือนการแสดงออกถึงเชิงสัญลักษณ์ว่าเราไม่พอใจแล้วนะแต่คือเอาเข้าจริงๆเนี่ยจีนเองหรือว่ารัฐบาลฮ่องกงเองดิฉันว่าก็ไม่ได้มองว่าอังกฤษคือการที่อังกฤษมาทำอย่างเงี้ยเขาก็จะยิ่งทำให้เขาไม่คือทั้งจีนแล้วก็ฮ่องกงไม่พอใจหรือเปล่า
เดี๋ยวจะมองว่าถ้าทำตามก็ยอมหรือเปล่ากลัวป่ะ
คือก่อนหน้านี้ตอนที่เกิดเหตุรุนแรงขึ้นนะคะช่วงพีคๆเลยเนี่ยทางอังกฤษก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะคืออดีตผู้แทนใช่คือ
โรเบิร์ตแพตสัน
ตัวดิฉันจำชื่อไม่ได้คนที่เป็นอดีตผู้ว่าการที่มาดูแลฮ่องกงของอังกฤษ
คนนี้แหละ
ใช่ก็มักจะออกมาให้สัมภาษณ
์บ่อยๆทุก
ในความเห็นของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของฮ่องกงกับจีนอะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
ซึ่งก็ทำให้จีนไม่พอใจนะมาตรการแบบนี้ของทางรัฐบาลทางกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษเองเนี่ยอาจจะสุมไฟเข้าไปอีกหรือเปล่าทำให้ยิ่งไม่พอใจหรือเปล่าน
ะคะเอาละค่ะไปต่อกันที่เรื่องนึงนะคะเรื่องนี้ก็เคยเป็นข่าวคราวที่โด่งดังในเมืองไทยแล้วก็เลยมีการสืบสาวเราเรื่องนะคะไปถึงในสหรัฐอเมริกานั่นก็คือกรณีที่เคยมีแพทย์หญิงท่านนึงนะคะที่มาโพสต์เชิญชวนให้คนไทยเนี่ยไปคลอดลูกในสหรัฐอเมริกาเพราะว่าจะได้ซิติเซนได้สัญชาติอเมริกันทันทีที่เกิดเพราะว่ามันเป็นกฎหมายของอเมริกานะคะแล้วก็เลยกลายเป็นข่าวดังมากแล้วคนก็เลยย้อนกลับไปดูว่า
แค่ไม่ได้ได้ไม่ได้ยังไง
ในอเมริกา มันดีขนาดนั้นเลยหรอนะคะก็ดีจริงๆแหละ นะคะคือต้องย้อนไปนิดนึงว่ากฎหมายของสหรัฐเนี่ยเขาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะว่าใครก็ตามที่มาเกิดในดินแดนของสหรัฐจะได้สัญชาติอเมริกันทันทีโดยอัตโนมัติแต่ก็ต้องเข้าใจนะคะว่าตอนที่เขาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยอเมริกายังไม่ได้เป็นประเทศเลยนะตอนนั้นน่าจะเป็นแค่สหพันธรัฐแล้วในตอนนั้นเนี่ยอเมริกามันไม่มีประเทศสหรัฐมันเป็นแค่แหล่งที่คนอื่นๆอพยพมารวมๆกันอยู่ที่นี
่ค่ะ
ถามว่าเชื้อสายชาวอเมริกันมาจากไหนไม่มีนะ
ไม่มี
ไอริชมีออสเตรเลีย
เป็นผู้อพยพเป็นเชื้อสายของผู้อพยพนั่นแหละที่มาผสมกัน
ใช่นะคะดังนั้นก็ต้องเข้าใจว่าที่มาของกฎหมายนี้เพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยมันมีทั้งทาสลูกทาสที่เกิดในอเมริกาตอนนั้นก็จะถือเป็นชาวอเมริกันหรือแม้แต่ผู้อพยพมาอยู่ในอเมริกาแล้วคลอดลูกที่นั่นก็จะกลายเป็นอเมริกันเพราะเขาต้องการกำลังคนต้องการประชากรแต่สถานการณ์ตอนนี้มันไม่เหมือน
กัน
ใช่นะคะแต่ว่าไอ้รัฐธรรมนูญเนี้ย มันยังมีผลอยู่นะคะแล้วก็หนึ่งในประเทศที่หญิงตั้งครรภ์เข้าไปคลอดในอเมริกามากที่สุดประเทศหนึ่งนั่นก็คือชนจีนแต่คนจีนเนี่ยด้วยหลายๆเหตุผลนะคะแล้วคนจีนเนี่ยล่ำซ้ำถึงขั้นที่ทำเป็นธุรกิจจริงๆ
จริงจังเลย
Bird Tourism ก็คือธุรกิจที่ส่งไปทำคลอดในสหรัฐอเมริกา
คือมีการเตรียมการทั้งหมดให้นั่นแหละเพียงแค่ไปคลอดที่นั่นเท่านั้น
ซึ่งธุรกิจนี้มีมานานเป็น10ปีแล้วแต่ไม่เคยมีการดำเนินคดีสักครั้งเดียว
คือเขาไม่ได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเหรอคะหรือว่าจับไม่ได้หรือว่า
คือจริงๆเนื่องจากมันบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญทีนี้มันก็เลยคงจะยากที่ว่าจะหากฎหมายข้อไหนไปเล่นงานคือการที่คนคนนึงไปคลอดในอเมริกาจริงมันไม่ผิดนะใช่ไหมคะอ่ะก็เหมือนอย่างคุณหมอคนไทยที่โพสต์ก็เธอแค่ท้องอยู่แล้วเธอไปเดินทางไปอเมริกาแล้วคลอดที่นั่นมันไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ว่าล่าสุดนะคะทางการสหรัฐเนี่ยได้จับกลุ่มเจ้าของบริษัททัวร์ที่ทำธุรกิจในลักษณะนี้แล้วนะคะแต่ว่าข้อหาที่เขาดำเนินคดีเนี่ยก็คือเหมือนกับข้อหาสมรู้ร่วมคิดการหลอกลวงเรียกว่าอะไรนะหลอกลวงเพื่อที่จะเข้ามาเป็นในฐานะเป็นผู้อพยพเรื่องเกี่ยวกับการฟอกเงินเรื่องของการขโมยตัวตน
ค่ะ
เห็นไหมคือลักษณะของข้อหา
ก็ต้องตั้งข้อหาเป็นตามที่มีกฎหมายระบุเอาไว
้ใช่นะคะเพราะว่าความผิดมันก็คือเข้าข่ายเป็นข้อหาคดีอาญาเลยนะ
นะคะ
เพราะว
่
ามีการเรียกเก็บเงินจากครอบครัวหรือว่าหญิงที่ตั้งครรภ์แล้วมีการหลอกลวงเจ้าหน้าที่เช่นเขาก็จะให้คำแนะนำในโบรชัวร์นะคะว่าถ้าตกลงตัดสินใจใช้บริการเขาเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าเวลาเดินทางเข้าประเทศอเมริกาเนี่ยให้แต่งชุดเสื้อหลวม
ๆอ๋อให้เขาไม่รู้ว่าตั้งครรภ์อยู
่ใช่
ไม่งั้นจะโดนซักเยอะ
แล้วก็ให้โกหกข้อมูลไม่ต้องไปพูดความจริงว่าอ๋อฉันตั้งใจมาคลอดที่นี่อันนี้คือเข้าข่ายเขาก็เลยใช้เนี่ยเป็นการเลี่ยงคือพยายามใช้กฎหมายจัดการกับคนเหล่านี้นี่คือการหลอกลวงแล้วก็พยายามจะขโมยตัวตนคือเข้ามาเพื่อต้องการหวังสัญชาติอเมริกันนะคะเบื้องต้นเนี่ยนะคะจับได้3คนก็จะเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็เจ้าของบริษัทของเป็นคนจีนเนี่ยแหละไปตั้งออฟฟิศอยู่ในสหรัฐอเมริกา
ก็เหมือนคือจริงๆก็เขาก็มองทำให้ตัวเองเป็นบริษัทนำเที่ยวนั่นแหละเพียงแต่ว่ามีการขายโปรแกรมทัวร์แบบเพื่อไปคลอดลูกที่นั่นโดยเฉพาะ
ใช่นะคะแล้วก็อย่างคนที่สนใจเนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 480,000 บาทไปจนถึง 1,550,000 บาทนะคะบริการก็จะมีตั้งแต่ช่วยเรื่องการทำวีซ่าช่วยเตรียมเรื่องของการตอบคำถามเวลาไปขอวีซ่าเดินทางไปถึงก็จะมีที่พักดูแลเรื่องการทำคลอดอะไรอย่างเงี้ย
จัด
การ
ให้อยากรู้เลยว่ามีกรณีที่โดนตีกลับบ้างหรือเปล่า ทำกันเป็นธุรกิจล้ำซ้ำ
ถ้าได้วีซ่ายังไงก็เข้าประเทศได้อยู่แล้วมั้ง
ไม่แน่ค่ะบางทีตม.อาจจะสัมภาษณ์แล้วรู้สึกว่าขอวีซ่ามาผิดประเภทของการเข้าอาจจะตีกลับก็ได้เป็นวิจารณญาณและอำนาจของเขา
ค่ะดังนั้นนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ตำรวจทางการสหรัฐเขารู้แล้วว่าควรจะใช้ช่องทางไหนในการจัดการกับธุรกิจเหล่านี้นะคะแล้วก็เขาก็ยกตัวอย่างให้ดูอย่างนึงว่าในโบรชัวร์เวลาเขาโฆษณาหาลูกค้าเนี่ยเขาใช้คำว่า อเมริกันเนี่ยเป็นประเทศที่น่าดึงดูดมากที่สุดคุณจะได้สัญชาติอเมริกันซึ่งเป็นประเทศที่น่าดึงดูดมากที่สุดสภาพอากาศก็ดีมลพิษก็น้อยแล้วลูกของคุณเนี่ยนะจะได้สิทธิพิเศษในการสมัครงานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ค่ะนะเพราะต้องเป็นสัญชาติอเมริกันเท่านั้นไม่งั้นจะทำงานไม่ได้นะ
แล้วคุณจะได้สิทธิพิเศษในการศึกษาโดยจะได้รับการศึกษาฟรีตั้งแต่ระดับจูเนียร์ไฮสคูลไปถึงพับลิกไฮสคูลก็คือเรียนระดับมัธยมฟรีนะคะแล้วก็บอกว่าประเทศนี้เนี่ยนะสถาบันการเมืองก็ค่อนข้างมีเสถียรภาพแล้วคุณยังมีโอกาสที่จะได้รับเขาเรียกว่า senior supplement benefit น่าจะหมายถึงประมาณพวกบำเหน็จบำนาญใช่ไหมแม้ว่าในเวลานั้นคุณจะไม่ได้อยู่ในอเมริกาก็ตามที่ทั้งหมดที่เขาพูดมาเป็นความจริง
อ
ันนี้คือสิ่งที่เขาใช้โฆษณา
ก็คือรัฐบาลเขาต้องเลี้ยงพลเมืองของตัวเองนั่นแหละดูแล
แต่ถ้าคิดในข้อเท็จจริงแล้วมันก็ไม่ยุติธรรมเพราะเท่ากับคุณไปเบียดบังคุณไปเอาสิทธิประโยชน์จากเขา
แต่ว่าคุณก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อทำงานจ่ายภาษีให้กับเขา
ใช่คุณอาจจะจ่ายระดับนึงแต่ว่าก็ไม่ได้มากเหมือนกับคนอเมริกันที่อยู่ที่นั่นจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลความคืบหน้า
จริงๆแล้วสหรัฐมาเร่งกระบวนการในการจับกุมแบบนี้จะเกี่ยวโยงกับเรื่องของความมั่นคงไหมคะเนี่ย
ก็น่าจะคือเขาอาจจะถือโอกาสเหมารวมกันไปเลยทีเดียวไหนๆสะสางแล้วจะเป็นยุคที่ทรัมป์อยู่
ใช่ไหม
ทรัมป์เนี่ยสนับสนุนพวกทรัมป์ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยพูดนะคะว่ารัฐธรรมนูญแบบนี้เนี่ยมันล้าสมัยแล้วอะเราควรจะแก้ไขแต่ว่ามันทำไม่สำเร็จ
ไม่น่าแต่ได้หรอก
ใช่ดังนั้นเชื่อว่าในยุคที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีไอการดำเนินคดีกับพวกเนี้ยพวกพยายามจะอพยพเข้าเมือง
เยอะหน่อยรุนแรงสักนิดนึง
แล้วไม่น่าจะเป็นผลงานทรัมป์ทำให้เขาชนะเลือกตั้งสมัยสอง
เรื่องของการส่งสปายส่งอะไรอย่างนี้ด้วยมั้ง
ก็หลายอย่าง
คือถ้ามาเกิดที่จีนไปเกิดที่สหรัฐแล้วกลายเป็นสัญชาติอเมริกันแล้วอาจจะเข้าไปอะไรแทรกซึมได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตได้ใช่นะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวในรายการหน้าต่างโลกขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม